Maqedonia ka pritur vitin e ri me probleme të vjetra, por me optimizmin se 2018 do të jetë prosperues. Në të gjitha shkollat fillore të mesme dhe në universitete ka filluar pushimi dimëror, kështu që në atmosferë pushimesh, ndërrimin e motmoteve shumica e qytetarëve e kanë pritur në shtëpi për shkak të rënjes së ekonomisë dhe problemeve financiare. Presidenti Ivanov në urimin e tij për 2018 ka cekur se Maqedonia duhet të apërojë në rrugë të vërtet prosperitet dhe mirëqenie. Ai u uroi të gjithë qytetarëve vitin e ri përmes një video incizimi me dëshirën për shëndet, gëzim dhe suksese. Viti i kaluar ishte përplot sfida, ndërka që atmosfera politike ndikoi në të gjithë shoqërinë dhe tek secili veç e veç ka thënë Ivanov me shpresë për një vit më të mirë. Për vit të ri Ivanov ka vizituar pjesëtarët e ushtrisë së Republikës, ndërka që lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti në urim me rastin e ndërrimit të motmoteve tha se viti që vjen është vendimtar. Ai në urimin e tij thotë se viti 2018 duhet të sjellë strategji afirmative, shpresdhënëse dhe konkrete të zgjerimit nga Komisioni Evropian, raport pozitiv për përparim në rekomandim pa kushtëzime dhe datë për fillim të negociatave, por më e rëndësishmja është marrja e ftesës për antarësim në NATO. Ahmeti ka theksuar se duhet të kryen detyrat pavonesa me dialog miqësor, prandaj duhet ti përveshim krahët dhe ti dalim zot këtij përcaktimi, përfundoi Ali Ahmeti. Zoran Zaev si kryeministër i vendit ka pa të arsyeshme që një natë para ndërrimit të motmoteve të mbetet i përkushtuar në përmirësimin e marrëdhënieve të brishta me Greqinë. Në Selanik darkoi me kryetarin në këtij qyteti Janis Butaris, por nuk u dhan detaje për takimin. Sidoqoftë jetë mediat greke kanë pasqyruar takimin si shumë të rëndësishëm në drejtim të zgjidhjes së çështjes së emrit. Zoran Zaev tashmë ka vënë komunikimet edhe me kryeministrin e Greqisë Aleksis Tsipras, dhe lidhur me të ardhmen e të dy shteteve është shprehur kështu.
Republika Makedonia e Rreshën.
Republika e Maqedonisë është vendosur që në gjysmën vjetorin e parë në mënyrë thelbësore të mirëfillt të rreket zgjidhjes së problemit që Greqia ka me emrin ton kushtetues. Jam i bindur se është e mundur të gjendet zgjidhje. Gjithsesi, se për këtë nevojitet gatishmëri edhe e palës tjetër. Mua më vjen mirë që edhe tek pala tjetër ekziston optimizëm.
Janari sipas mediave greke do të jetë vendimtar për zgjidhjen e problemeve me Greqinë. Zëvendës kryeministri për çështje europiane Bujar Osmani do të vizitojë Athinën dhe do të takohet me shefin e diplomacisë greke Nikos Kotsias, si dhe me zëvendësin e tij Yorgos Katrugalos. Sipas mediave greke, pas dy javë ndërmjetësi Matthew Nimitz do të zhvillojë bisedime me dy shtetet, kurse me 17 dhe 18 janar ai do të vizitojë Shkupin. Dy kryeministrat, Zaev dhe Tsipras, nga data 23 deri më data 26 janar, do të jenë pjesë e forumit ekonomik botror ku pritet të realizohet një takim bilateral. Ndërkohë që VMRO është kundër zgjidhjes së problemeve, posaçërisht ndryshimit të emrit të Maqedonisë. Analistët politik Nano Ruzhin dhe Bekim Kadriu shprehen optimist se fillimi i bisedimeve me Greqinë do të sjellë rezultatet konkrete në 6 mujorin e parë të vitit 2018. Për më tepër ndjekim deklaratat e tyre.
Veteni se početni promeni
janë premtuar ndryshime fillestare për toponime të ndryshme, emra, aeroporte e tjerë. Greqia gjithashtu nga ana e saj premton se askush nuk do të jetë penges, madje as partitë më ekstreme për gjetjen e zgjidhjes.
Mendoj që të dyja palët kanë vendosur që këtë vit, pra vitin 2018, së paku të japin maksimumin e tyre në drejtim të zgjidhjes së kontesti që ekziston ndërmjet të dy shteteve. Kjo është e para. E dyta që dua ta theksoj është ajo që pasi kemi konstatuar shpesh herë se veç se ekziston një klim më pozitive për zgjidhjen e kontestit, mendoj që të dyja shtetet duhet të ndërmarrin hapa më konkrete.
Një prej prioriteteve në vend për 2018 është reforma në gjyqësor, pavarësisht se nga prokurorja Katica Janeva mohohet të bëhet hetimi dhe shkuarja e lëndëve në prokurorinë publike shtetërore. Kjo do të ndodhë vetëm nëse të dy prokurorit do të bashkëpunojnë për akuzat për të cilat ka dëshmi të mjaftueshme, ka thënë Katica Janeva në paraqitjen e parë të saj për 2018 para gazetarëve. E ndërkohë gjatë javës janë zhvilluar takime shumë të rëndësishme të partive të tjera. Zjadin Sela ka vizituar qytetin e Gostivarit, ku ndeshja dhe përplasja në mes të këshilltarëve në këtë komun është më e dallueshme se në çdo komun tjetër. Pas daljes nga qeveria, lideri i Aleancës ka vizituar Gostivarin, prej nga ka adresuar kritika të ashpra për kryeministrin Zoran Zaev. Sipas Selës, premtimet dhe motot e kryeministrit Shoqëri për të gjithë apo Jetë për të gjithë në Maqedoni demantohen pikërisht në Gostivar, ku ky qytet diskriminohet nga pushteti aktual dhe qendror. Për më tepër, ndjekim deklaratën e Zjatin Selës.
Fjalia Shoqëria për Bashkët për të gjithë këtu në Gostivar nuk vlen, sepse janë 100.000 banor, të cilët i kanë lënë jashtë këtij koncepti, duke vazhduar që të çojnë natë politike bashkë me partnerin e tij, Bashkimin Demokratik për Integrim, dhe duke lënë komunën e Gostivarit pa buxhet, pa perspektivë.
Kryetari i komunës Arben Taravari ka tërhequr paralele dallueshmërie në mes të BDI-së Aleancës, pasi buxheti në komunën e Tetovës është votuar nga këshilltarët e Aleancës, kurse në Gostivar BDI bojkoton proceset të shumta edhe buxhetin. Taravari ka përthirrje të lihen anash inatet politike dhe interesat qytetare të vendosen para atyre partijake. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij.
Këshilltarët e Aleancës më paraqitën telefonin. Unë u thash, çfarë fitonin nëse u bënin ngërç? Asgjë. Po atë tash votoni, edhe e votun. Pa kusht, pa asnjë far problemi, pa asnjë far prapavije. Kjo është ajo që na dallon neve prej BDI-s.
Në partinë Besa vjen dorëheqja nga nën kryetari Zeçiria Ibrahimi, kandidat në garë për komunën e Çajirit në zgjedhjet e fundit lokale. Ai përmes një postimi ka theksuar se në vigjilje të mbledhjes së rregullt të Këshillit Qendror të Lëvizjes Besa, në frym konstruktiviteti i jep dorëheqje. Donse rezultati i zgjedhjeve lokale të fundit tregonte në rritje të numrit të votuesve të Lëvizjes Besa, përballë kishim LSDM-n me vagonin e ndryshkur BDI, policinë, vagabondët, sabotuesit e brendshëm, por sërish kishim një rezultat solid, thot Ibrahimi. Falenderoj rinin e Çajirit që dëshiruan shëmbjen e regjimit, por fatkeqësisht më duhet të them se edhe sot vazhduhet të abuzohet me këtë komunë, me ata që vodhen votën e lirë qytetare. Në respektim të vlerave të vendosura nga Besa dhe përgjegjësi për rezultat, sido që të ketë arritur ai, jap dorëheqje të parevokueshme duke dhënë kështu mesazh se askush nuk është i pazëvendësueshëm dhe mbi të gjitha është misioni që i ka vënë vetes Lëvizja Besa, është shprehur Ibrahimi. Më rëndësishme është respektimi i përgjegjësisë se sa përfitimet. Në ndërkohë që Ibrahimi ka bërë të ditur se do të vazhdoj të qëndroj në parti për të kontribuar për betejat e radhës, por nuk do të garoj për postin e kryetarit të partisë në kongresin që do të mbahet në muajin shkurt. Vendin e Zeçiria Ibrahimit akoma nuk dihet se kush do ta zë. E ndërkohë ligjet e mbetura status quo, si propozimet për ndjekjen e komunikimeve, dëshmitarët e mbrojtur, informatorët, ligji për policinë, ndryshimet në kodin penal, ligji për prokurorinë publike, zgjedhja e gjykatësve, mbetet të zgjidhen pas 15 janarit, kur kuvendi do të fillojë me punë. Tashmë deputetët janë në pushim, ndërkaq juristët kanë reaguar ashpër, duke thënë se kuvendi duhet të tregojë shkallë shumë më të lartë të përgjegjësisë në zgjidhje të problemeve qërore për dallim nga qeveria e kaluar, sepse qytetarët nuk kanë kohë të presin. Ndryshe, kuvendi pritet të miratoj buxhetin për vitin 2018 dhe të bëj zgjedhjen e nën kryetarëve në mbledhjen e partë të lajmëruar për 15 janar. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.